Kāja gadus jau tradicionāli līdzīgi kā pīļu medniekiem augustā medību sezonas sākums, tā arī daudziem makšķirniekiem pirmās māja brīdienas ir caurtabīgs vasaras makšķirēšanas sezonas atklāšanas laiks. Ūdenstilpnēs tiek laistas laivas, piemeklēti spinīgi un vizuļi. Taču šogad, kā stāsta Latgales koka laiva meistrs un makšķirnieks Vitālijs, iemēģinot savu jauno laivu Luknas ezerā, tas ir tikai tāds prieka brauciens.
Ar spinīgu asarus droši var vilkt ārā, bet ar līdakām būs problēma. Pārāk gara ziema ir bijusi un visas līdakas paspēja iznārstot, tāpēc noteikts līdaku makšķerēšanas lieguma pagarinājums. Ja pavasaris būtu bijis agrāk, tad jau viss kā parasti ar pirmo māju sāktos.
Makšķirniekiem, kuriem tradicionāli māja sākums asociējās ar līdaku spinīgošanas laiku, šogad tiek pārcelts. Tam ir savs pamatojums uzsver arī ezera apsaimniekotāji un zivi inspektori, turpina Valdis Zukulis.
Lielākā daļa makšķernieku viņi brauc tieši uz līdaka. Un līdakas visaktīvāk keras maijā un jūnijā, tās lielās līdakas. Mazās arī pārējos mēnešos, bet lielās vairāk maijas jūnijas un rudenī. Nu, šogad, jā, šogad ierobežojuma dēļ, aktivitāte ir samērā maza makšķerniekiem. Šajā gadā mainās tas, ka aizliegums uz līdakam tiek pagarināts līdz 10. maijam. Tas, pieņemsim tādā variantā, ja tomēr noķer to līdaku, viņu ir nekavējoties jāatlaiž. Tas ir tāpēc, ka ziema šogad mums ir mazliet ievilkusies, un līdakas ir nav spējušas iznārstot. Un turklāt ziema bija pirmkārt gara, otrkārt augsta. Ledus arī bija ļoti biezs. Daļa, protams, līdeku iznārstoja jau zem ledus, bet lielākā daļa viņas vēl uz doto brīdi nārsto.
Taču pat ja līdekas iznārsto, nav garantijas, ka šogad mazuļi izdzīvos un zivi krājumi papildināsies, saka Valdis Zukulis.
Godīgi sakot, tagad saskarsimies, man liekas, ar arī diezgan lielu problēmu, jo šogad, ja tik strauji atkāpsies ūdens palu, tad vienkārši tie līdekas, kas iznārstojušas ikri, viņi turpat pļavās paliks. Nu, var teikt, zivis vienkārši mirstās, jaunās. Vakar biju pārbraucis visu apkārtni un ūdens baigi ātros tempos sēžas nost. Nu, tātad, visticamāk, ka jaunās līdekas, kas šogad ir dzimušas, viņas visticamāk neizdzīvos.
No citas puses raugoties un apzinoties, ka līdaka ir plēsoņa, ir cerības, ka tas savukārt sekmēs to, ka ūdenstilpnes kļūst bagātākas ar citām zivīm. Lai tas neslēdz, ka bez plēsoņām var vēroties zivi slimību izplatība, jo līdakas, līdzīgi kā piemēram vilki mežos, ir savveida ūdeņu sanitāri. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.